Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Engger Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Kemenparekraf minta jaga citra Indonesia untuk hadapi event internasional. Presiden Tiongkok dan pemimpin ASEAN janji tingkatkan kerjasama. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf RI meminta semua pihak harus bisa menjaga citra Indonesia dalam rangka menghadapi berbagai event bertaraf internasional yang akan diselenggarakan. Permintaan tersebut disampaikan Sandiaga Salahuddin Uno di Padang, Sumatera Barat, Jumat. Khusus di Sumatera Barat, Sandiaga Uno mengingatkan pemerintah setempat tetap menjaga citra positif yang selama ini sudah dibangun. Apalagi dalam waktu dekat, Sumatera Barat akan menjadi tuan rumah World Islamic Summit dan World Islamic Entrepreneur Summit atau WIS. Dengan digelarnya dua agenda bertaraf internasional tersebut, secara otomatis para pengusaha Muslim akan berkumpul. Oleh karena itu, citra Indonesia khususnya Sumatera Barat harus selalu dijaga. Ia menegaskan sukses Indonesia sebagai penyelenggara G20 diharapkan jadi pedoman bagi tiap daerah apabila ingin mengadakan kegiatan besar. Berita selanjutnya. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan, ASEAN sepakat memperkuat ketahanan eksternal dan lebih memperkuat pemulihan ekonomi dalam menghadapi dampak limpahan global. Diketahui saat ini sedang ada permasalahan perbankan global yang berpotensi memberikan dampak limpahan terhadap negara-negara lainnya, termasuk ASEAN. Perry Warjio dalam konferensi pers bersama pertemuan pertama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN 2023 di Kabupaten Badung, Bali, Jumat menegaskan, langkah ini untuk lebih mendorong ekspor dan investasi sehingga neraca pembayaran dan cadangan devisa dapat diperkuat. Namun di luar itu, Perry Warjio menyebutkan, diversifikasi mata uang juga merupakan inisiatif penting di kawasan sehingga ASEAN sepakat memperkuat ketahanan eksternal dan keuangan, antara lain melalui penggunaan mata uang lokal untuk mendukung perdagangan lintas batas dan investasi di kawasan ASEAN. Berita selanjutnya. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta Jumat untuk melaporkan pertumbuhan investasi Indonesia yang sesuai jalur pada triwulan 1 2023 ini. Bahlil Lahadalia kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta mengatakan, pertumbuhan investasi Indonesia di 2023, kuartal pertama, on the track. Walau ada dinamika dan pengaruh ekonomi global. Meski demikian, menurut Bahlil, dinamika dan pengaruh ekonomi global tersebut belum memberikan dampak yang signifikan ke Indonesia. Berita terakhir dari dalam negeri. Empat menu khas Indonesia mulai dari nasi goreng, tongseng ayam, ikan kuah kuning, dan wingko babat hadir di Hotel Bintang 5 di Jepang dalam ajang Indonesia Fair yang digelar pada 1 hingga 30 April 2023. Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, John Cahyanto Bustami, dalam sambutannya saat pembukaan pameran tersebut di Tokyo Sabtu mengatakan, Indonesia Fair merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan guna mendukung program Indonesia Spice Up the World yang memproyeksikan ekspor bumbu dan rempah Indonesia sebanyak 2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 30 miliar rupiah dengan 4.000 restoran Indonesia di seluruh dunia. Menurut John Cahyanto, ini merupakan suatu usaha yang tidak mudah. Perjalanan yang cukup panjang, karena saat ini masih sedikit sekali restoran Indonesia yang ada di Jepang. Ajang tersebut mendatangkan chef dari Indonesia, Chef Aziz Amri, untuk berkolaborasi dengan para juru masak dari Jepang dalam menciptakan hidangan Nusantara yang otentik, tetapi cita rasanya dapat diterima oleh warga Jepang. Beralih ke berita internasional. Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping dan para pemimpin dari dua negara anggota ASEAN sepakat meningkatkan kerjasama di berbagai bidang. Saat menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Beijing Jumat 31 Maret, Xi Jinping mengatakan dukungannya terhadap posisi ASEAN, menolak mentalitas perang dingin dan menolak blok konfrontasi. Menurut Xi, negara-negara di Asia harus memanfaatkan momentum pembangunan yang ditempuh dengan susah payah di kawasan. Xi juga mengajak negara-negara di Asia bersama-sama memelihara perdamaian di kawasan, mempertahankan arah globalisasi dan integrasi ekonomi regional yang menentang upaya pemisahan atau pemutusan rantai pasokan dan industri. Xi Jinping menegaskan tidak ada negara manapun yang boleh merampas hak masyarakat Asia dalam mencapai kehidupan yang lebih baik dan lebih bahagia. Berita selanjutnya. Tornado dahsyat kembali melanda Amerika Serikat. Kali ini tornado menerjang negara bagian Arkansas di Amerika Serikat Selatan pada hari Jumat 31 Maret waktu setempat. Pihak berwenang menyatakan tornado tersebut menimbulkan kerusakan yang meluas dan menyebabkan 24 orang harus dirawat di rumah sakit. Seorang saksi, Lara Farrar, mengatakan kepada AFP Sabtu 1 April bahwa kerusakan di West Little Rock mengejutkan dengan atap-atap bangunan yang robek. Gubernur Arkansas Sarah Huckabee Sanders mengatakan pihaknya telah mengaktifkan Garda Nasional untuk membantu layanan darurat yang bekerja untuk membantu siapapun yang terluka. Sementara itu, Dinas Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan tornado untuk sebagian negara bagian terdekat di Tennessee, Illinois, dan Iowa. Berita terakhir, Dana Moneter Internasional IMF setuju menyalurkan paket bantuan senilai 15,6 miliar dolar Amerika Serikat kepada Ukraina. Bantuan tersebut diberikan guna mendukung pemulihan ekonomi di negara yang telah dilanda konflik itu. IMF dalam keterangan resmi Jumat 31 Maret, waktu setempat menyebutkan invasi Rusia telah menghancurkan perekonomian Ukraina, menyebabkan aktivitas menyusut sekitar 30% tahun lalu, menghancurkan sebagian besar stok modal dan memicu kemiskinan. Dari jumlah total yang disetujui oleh IMF, dana 2,7 miliar dolar Amerika Serikat sudah siap dikucurkan. Sisanya akan dikeluarkan secara berkala hingga 4 tahun ke depan.
Pendengar, kabar pertama datang dari Jombang, Jawa Timur. Pengasuh pondok pesantren La Raibahani Fida, Hoirul Idawati, mengatakan pihaknya berencana membuat museum Al-Quran. Di dalamnya ada lukisan bertuliskan ayat suci Al-Quran. Inspirasi ini datang dari kunjungannya ke sejumlah negara, selain bertuliskan ayat suci Al-Quran, juga disertai dengan gambar, sehingga pengunjung bisa belajar sekaligus memahami maksud yang terkandung dari surat tersebut. Proyek ini sudah berjalan sekitar 5 tahun dan kini sudah membuat sekitar setengah dari kitab suci Al-Quran. Semuanya dilukis dengan kaligrafi. Lukisan dibuat kontemporer dengan bentuk 3 dimensi. Setiap ayat dibuat dengan detail yang dilengkapi dengan ilustrasi. Dia mengatakan, setiap lukisan juga selalu melalui proses penasihan atau koreksi bacaan oleh ahlinya untuk menjamin kebenarannya. Pembangunan museum menghabiskan biaya lebih dari 3 miliar rupiah. Kabar berikutnya datang dari Bantul, Yogyakarta. Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memfasilitasi pementasan kesenian masyarakat dari kelompok seni wilayah di berbagai tempat dan tidak dipusatkan di fasilitas yang dimiliki pemerintah daerah. Kepala Dinas Kebudayaan Bantul, Nugroho Eko Setianto di Bantul, Rabu mengatakan, saat ini pementasan kesenian dan budaya dari kelompok seni di masyarakat sudah kembali marak. Setelah sempat terbatas karena pandemi COVID-19, meski demikian pementasan kesenian tetap memperhatikan sisi kesehatan. Lebih lanjut, Nugroho mengatakan, saat ini jumlah kelompok seni sekabupaten Bantul yang sudah terdaftar sebanyak 1.025 kelompok. Kabar terakhir datang dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dinas Pariwisata Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan kegiatan Lebaran Topat atau Ketupat 1444 Hijriah yang dirayakan seminggu setelah Idul Fitri dan akan melibatkan wisatawan yang sedang berada di kota tersebut. Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Mataram, Leni Oktavia di Mataram Rabu mengatakan, perayaan Lebaran Topat merupakan salah satu kalender pariwisata Kota Mataram yang menampilkan berbagai atraksi kesenian lokal. Leni mengatakan kegiatan perayaan Lebaran Topat akan dilaksanakan pada dua lokasi makam yang dikeramatkan warga, yakni di Makam Luang Balok, Kecamatan Sekarbela, dan Makam Bintaro, Kecamatan Ampenan. Kegiatan yang dilakukan mulai dari ziarah makam, zikir dan doa, selakaran, ngurisan atau cukur rambut bayi, dan ditutup dengan makan bersama hidangan ketupat, serta berbagai menu khas lokal yang menjadi ciri khas perayaan Lebaran Topat. Sekian kabar dari Indonesia.
Voice of Indonesia. Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 1 April 1914. Kota Malang, sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur Indonesia. Kota tersebut adalah kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Malang didirikan pada masa pemerintahan Belanda pada tanggal 1 April 1914 dengan E.K. Brockveld sebagai wali kota pertama. Kota Malang berada di dataran tinggi seluas 145,28 km persegi yang merupakan enklave Kabupaten Malang. Kota Malang terkenal juga sebagai kota pendidikan. Ada berbagai perguruan tinggi terbaik seperti Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan Politeknik Negeri Malang. Beralih ke 1 April 1963, Universitas Negeri Jambi didirikan. Universitas Negeri Jambi secara resmi dikukuhkan melalui Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan PTIP nomor 25 tahun 1963, tanggal 23 Maret 1963. Panitia persiapan pendirian Universitas Negeri Jambi kemudian membuka dua fakultas baru, yaitu Fakultas Pertanian dan Fakultas Peternakan. Sehingga pada saat diresmikan tanggal 1 April 1963, Universitas Negeri Jambi memiliki empat fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Peternakan. Mulai saat itu, tanggal 1 April dijadikan sebagai tanggal Dies Natalis Universitas Jambi. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 1 April 1979. Iran resmi menjadi Republik Islam. Iran secara resmi menjadi Republik Islam pada 1 April 1979 berdasarkan hasil referendum nasional sebagian besar bangsa Iran. Revolusi ini memiliki keunikan tersendiri karena mengejutkan seluruh dunia. Tidak seperti berbagai revolusi di dunia, revolusi Iran tidak disebabkan oleh kekalahan dalam perang, krisis moneter, pemberontakan petani, atau ketidakpuasan militer. Revolusi tersebut menghasilkan perubahan yang sangat besar dengan kecepatan tinggi, mengalahkan sebuah rezim, walaupun rezim tersebut dilindungi oleh angkatan bersenjata, dan mengganti monarki kuno dengan ajaran teokrasi yang didasarkan atas guardianship of the Islamic jurist atau falayat i faqih. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Sembari berjalan di hening malam, sembari bercanda dengan bintang-bintang, sembari berlari sambil berfantasi, sembari tertawa walau tak tahu sebabnya. Hey, tunggu dulu, ini kisahku sendiri, tapi aku bahagia selalu. Teman-temanku bilang padaku, jomblo tak apa, yang penting kamu bahagia daripada punya pacar, tapi kamu sengsara. Sembari berlari sambil berfantasi, yeah. Sembari tertawa walau tak tahu sebabnya. Kamu bahagia daripada punya pacar, tapi kamu sengsara. Hey jomblo, hey jomblo, hey jomblo, hey jomblo.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Jokowi harap kerjasama internasional tingkatkan ekonomi Sulawesi Selatan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyambut baik kerjasama yang telah disepakati oleh perusahaan di Kabupaten Luwu Timur dengan sejumlah negara yaitu Brasil, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Kepala negara berharap kerjasama tersebut akan memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat meresmikan Taman Kehati Sweri Gading Wallacea di PT Vale Indonesia Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Kamis 30 Maret. Presiden Joko Widodo mengatakan, di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, akan ada kerjasama 4 negara. Pada masa yang akan datang, kerjasama itu diharapkan akan memberikan kontribusi kepada penerimaan negara bukan pajak atau PNBP di provinsi, kabupaten, dan memberikan efek kesejahteraan kepada masyarakat. Presiden mengatakan sejumlah perusahaan yang tergabung dalam kerjasama tersebut terdiri dari perusahaan-perusahaan raksasa di dunia. Ia pun berharap kerjasama tersebut dapat meningkatkan perekonomian di tanah air, khususnya di Sulawesi Selatan. Kepala negara berharap efek ekonomi terhadap provinsi maupun terhadap negara nanti akan memberikan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Joko Widodo kemudian menjelaskan alasan perusahaan-perusahaan tersebut tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satunya yakni karena Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa pemerintah tak ingin ekspor nikel mentah terus-menerus dilakukan. Nikel harus diolah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi terlebih dahulu sebelum diekspor. Sekian Indonesiaku.
Awal berjumpa, biasa saja kita belum jatuh cinta. Cinta pandang pertama, mereka bilang bahagia, namun bukan untuk kita. Kedua kali kamu hampiri aku, pura-pura malu, menahan setiap tingkah agar tidak salah. Di depanmu ku berjaga-jaga, berjuta-juta rasa sampai akhirnya.
kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Es Selendang Maya merupakan kuliner tradisional khas Jakarta yang hingga saat ini masih banyak penggemarnya. Rasanya yang manis dan segar membuat kuliner tradisional ini seringkali dihidangkan dalam berbagai acara seperti Lebaran dan bahkan saat bulan Ramadan. Selendang mayang ini kerap diburu sebagai menu buka puasa. Es selendang mayang isinya mirip seperti puding atau kue lapis yang terbuat dari tepung sagu aren. Lapisan selendang mayang terdiri dari warna putih, merah, dan juga hijau. Penjajahnya selalu memotong kue selendang mayang yang biasanya diletakkan di tampah dengan bentuk persegi, memanjang dan agak tipis dengan ukuran kurang lebih 2 jari. Kemudian disajikan di mangkok, disiram dengan pemanis yang terbuat dari gula merah atau sirup, santan, dan juga potongan es batu. Nama es selendang mayang tidak lepas dari cerita rakyat Betawi, si Jampang Mayang Sari, yang muncul di awal tahun 1900-an. Dalam cerita ini, Mayang Sari adalah tokoh yang terkenal karena kecantikannya. Oleh karena itu, bila diperhatikan, minuman selendang mayang yang mempunyai warna-warna yang indah seakan memancarkan kecantikan Mayang Sari. Sedangkan nama selendang sendiri berasal dari bentuknya yang lebar dan lemah gemulai saat digoyang-goyangkan bagaikan dengan selendang penari. Warna merah, putih, dan hijau yang mencolok serta terbilang unik menjadi ciri khas selendang mayang. Warna-warna itulah yang membangkitkan selera untuk menikmati sajian ini. Es selendang mayang yang pembuatannya memerlukan bahan-bahan seperti tepung sagu aren, tepung beras, daun pandan, garam, gula pasir, gula merah, pewarna makanan merah, hijau, serta santan biasanya dijajakan dengan menggunakan pikulan dan dijual dengan harga sekitar Rp10.000 per mangkok. Walaupun kuliner tradisional khas Jakarta ini sudah mulai jarang, tetapi masih bisa ditemukan di beberapa tempat seperti Petak 9, Palmerah, Kampung Setu Babakan, Kampung Condet, kawasan Kota Tua, dan beberapa tempat lainnya. Perpaduan antara rasa manis dan dinginnya es akan menjadi pelepas dahaga yang saling melengkapi, terlebih setelah berpuasa satu hari.
Malam ini bertebaran bintang-bintang, purnama bersinar.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Indonesia dianugerahi 4 penghargaan utama dalam ajang Japan World Tourism Film Festival atau JWTFF kelima di Kuil Shinto Izukan Deshrine, Jepang. Dalam kesempatan ini, Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif Kemenparekraf mengirimkan 2 film pariwisata yang diberi judul Jiwa Jagat Jawi dan Otentik Itu Perlu Waktu. Kedua film yang diusungkan Indonesia tersebut berhasil memenangkan Golden Prize Tourism Country dan Asian Competition. Film pariwisata Jiwa Jagat Jawi dikabarkan meraih penghargaan tertinggi Grand Prix. Sementara satunya, Otentik Itu Perlu Waktu, mendapatkan Silver Prize untuk Tourism Products. Kemenangan Indonesia di ajang International JWTFF tentu menjadi kabar baik bagi pariwisata di tanah air. Pemerintah menyebut kesempatan ini adalah momen penting bagi kebangkitan pariwisata Indonesia setelah 3 tahun terdampak pandemi. Japan World Tourism Film Festival merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan atas kerjasama dengan Wakayama University dan the International Committee of Tourism Film Festival. Perlombaan dalam festival film internasional ini terbagi menjadi 3 kategori utama, yakni Japan Competition, International Competition, dan Grand Prix. Adapun jumlah film yang dilombakan tahun ini sebanyak 1.286 film dari 105 negara dan berbagai wilayah di Jepang.
You know it is tearing me up on the inside. When I first laid eyes on you, baby, I am drunk of your love and I can't get rid of it. Feels like it attached right down to my heart. Can you feel it? My blood is boiling, melting down, and I love it. Drunk of your love like an alcoholic.
Your love is like bad habit and to I do. But every time I pause, I still think of you. I thought I'm going crazy every time I do. But you're my medication when I'm missing you. Whatever other bitches try to lie about you, for some reason my heart can't let go of you. You make my world shine like a star, like a moon in the dark. Can't get enough of you.
I know we don't even need to hurry, but the love is like bad habit. And tonight I need to have faith.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Pelangi Dada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Karena Wanita Ingin Dimengerti, dinyanyikan oleh Keroncong Nation. Lagu Karena Wanita Ingin Dimengerti dipopulerkan oleh Ada Band pada 2006. Lagu ini diciptakan oleh Doni Sibarani dan Krishna Balagita. Lagu Karena Wanita Ingin Dimengerti bercerita tentang rasa hormat dan kagum pada kaum wanita di dunia. Wanita dalam lagu ini ialah sosok yang penuh dengan kelembutan dan memiliki pesona layaknya bintang yang bersinar di langit. Baiklah pendengar, inilah Keroncong Nation dengan Karena Wanita Ingin Dimengerti.
Lewat tutul lalu
Voice of Indonesia.
Let's make it simple. We know what we're into. No, we never think the same, but not no one is to blame. Everyone's watching and everyone's talking. Well, they make us insecure, but baby, that is not the cure. Come tell me what your heart wants to say. Come before it's all gone, 'cause it's on me and you. Apology when there's no love to say. Should we fight? Should we try to make this right? Keep your eyes open, don't let go one moment. We fight, we complicate, we confess, we liberate. Come tell me what your heart wants to say. Come before it's all gone, 'cause it's on me and you. Apology when there's no left to say. Doesn't mean that we're wrong, babe, you just have.
Sembari berjalan di heningnya malam, sembari bercanda dengan bintang-bintang, sembari berlari sambil berfantasi, sembari tertawa walau tak tahu sebabnya. Hey, tunggu dulu, ini kisahku sendiri, tapi aku bahagia selalu. Teman-temanku bilang padaku, jomblo tak apa, yang penting kamu bahagia daripada punya pacar, tapi kamu sengsara. Sembari berlari sambil berfantasi, yeah. Sembari tertawa walau tak tahu sebabnya.
apa yang penting kamu bahagia daripada punya pacar tapi kamu sengsara. Hey jomblo, hey jomblo, hey jomblo, hey jomblo.
Jatuh cinta, cinta pandang pertama. Mereka bilang bahagia, namun bukan untuk kita. Kedua kali kamu hampiri aku, pura-pura malu menahan setiap tingkah agar tidak salah di depanmu. Ku berjaga-jaga berjuta-juta rasa.
Like an alcoholic your lips over to me and hug me tight. Every single thought of you make me hide. I ain't tryna be naughty, but you know what's up. I love you and that's the thing I won't deny. Can you feel it? My blood is boiling, melting down and I love it. Drunk of your love like an alcoholic, I can't get enough of your love. I know we don't even need to hurry, but your love is like bad habit, and tonight I need to have faith. But every time I pause, I still think of you. I thought I'm going crazy every time I do, but you're my medication when I'm missing you. Whatever other bitches try to lie about you, for some reason my heart can't let go of you. You make my world shine like a star, like a moon in the dark, can't get enough of you. I know we don't even need to hurt.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.